Agrāk klusajā pulka ielā netālu no Dzegužu kalna, pašlaik nu jau gadus trīs valda pamatīga rosība, šeit top jau pirms vairāk nekā 10 gadus izcepņotais muzeju krātuvju komplekss. Jūlija beigās būvlaukumā rosās daudz desmit strādnieku, notiek bruģēšanas, ārējās apdaras darbi, un rosība ir saprotami, jo pēc nedaudz vairāk kā mēneša 1. Septembrī darbiem šeit ir jābūt pabeigtiem.
Būvdarbi, ja mēs skatāmies procentuāli no izpildes, tad ir jau 86-87%. Tas, kas ir paveikts, un tad attiecīgi tā atlikušā daļa mums ir apveikta līdz augusta beigām.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Jānis Ivanovskis-Pigits stāsta, ka pašlaik 30 000 kvadrātmetru lielajā kompleksā turpinās arī iekšējās apdaras darbi. Augustā uzstādīs aprīkojumu muzeju krājumam un darbnīcām. Būvnieku Rere Meisteri celto ēku sākotnēji plānoja pabeigt jau februārī. Termiņi esot pagarinājušas papildu prasības no muzejiem. Tagad līgumā ierakstīts 1. Septembris.
Būvnieks tādā uz to, lai viņš pats ievērot savus termiņus, un mēs ļoti rūpīgi tam sakojam līdzi. Mēs redzam, katru dienu objektā ir vismaz 300 darbinieki, kas mums vilnībā, nu, redzot arī to darbu progresu, dod pārliecību, ka tas termiņš tiks ievērot no būvnieku puses.
Uz jaunajām telpām pārcelsies krājums no četriem muzejiem – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Kino muzeja. Pētniekiem jārēķinās, ka piekļuve muzeju krājumam tuvāko gadu būs ierobežota. Nacionālais vēstures muzejs savā Facebook lapā informē, ka no 19. augusta nebūs pieejams vairākas nodaļas, kuru krājums kopš ugunsgrēka Rīgas pilī atrodas pagaidu telpās Lāčuplēša ielā 106. Turpina muzeja direktors Arnis Radiņš.
Pirmie, kas pārvācās, ir restaurācijas departaments no ēkas Vecpilsētas ielā 7 un, kas attiecās uz krājumu, tad pilnībā pārvācās vēstures departaments, kas ir šeit Lāčuplēša ielā 106. Daļai tur etnogrāfijas nodaļa un daļai arheoloģijas departaments, bet nu, tiem tikai neliela kolekcijas daļa, teiksim, šogad. Nu, nākošajā gadā darba turpinās, nu, mēs ceram kādā pusgadā tikt galā, un tas nozīmē, ka nu, apmeklētājs varēsim pieņemt nākošā gada beigās.
Tas gan attiecas tikai uz muzeja krājumu, ko lielākoties izmanto pētnieki, un viņi par ierobežojumiem jau laikus esot informēti. Muzeja publiskā ekspozīcija joprojām apskatām pagaidu telpās sakts mājā. Radiņš atzīst, krājuma pārvešana būs ļoti sarežģīts process, kas prasa precīzu plānošanu. Krājumā ir apmēram 1 000 000 ļoti dažādu priekšmetu.
Viens monētu depozīts, kas sastāv no 1000 monētām, var aizņemt mazu kastīti, nu relatīvi mazi, jā, bet viens viduslaiks kaps ir pus autokrauts. Tad tas smagākais varētu kaut kur te daži lielgabali pie 3 tonnām svērti.
Radiņš priecājas, ka pulka ielas krātuvēs šiem priekšmetiem beidzot būs gana vietas un atbilstošs mikroklimats. To ar nepacietību gaida arī Rakstniecības un mūzikas muzejs, kas jau vairākus gadus lielā šaurībā mitinās pagaidu telpā Stērbats ielā, kādreizējā konservu fabrikā. Arī šī muzeja direktorei Ivetai Ruskulē būs jāorganizē gandrīz 1 000 000 krājuma vienību pārvešana. No dokumentiem un fotogrāfijām līdz mūzikas instrumentiem, tērpiem un mēbelēm.
Sākot no 12. augusta mūsu lasītavas pakalpojumi pētniekiem, žēl, vairs nebūs pieejami. Tas būs līdz brīdim, kamēr mēs spēsim atjaunot savu darbību pulka ielā 8. Nu, ja notiek tā, ka 1. oktobrī var sākties pārcelšanās, tad mēs šobrīd viņu lēšam, ka tā varētu būt 4 līdz 6 mēnešus gara. Pēc tam vēl būs vismaz 2 mēneši, lai pabeigtu krājuma jau izpakošanu un sakārtošanu plauktos pareizajā topogrāfijā, tā, lai pēc tam varētu precīzi un netraucēt krājumu lietot gan pašu, gan pētnieku vajadzībām.
Drīzumā par piekļuves ierobežojumiem savam krājumam ziņos arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kam uz pulka ielu jāparveda ārzemju mākslas kolekcijas un viss 20. Gadsimta otrās puses Latvijas mākslas krājums, kas glabājas arsenālā. Kopā vairāk nekā 40 000 priekšmetu. Muzejā lēš, ka ierobežojumi turpināsies visu 2020. Gadu. Bet nelielā kino muzeja krājumam piekļuve pagaidām nav ierobežota. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.